Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Hortziralero, arratsaldeko 8etan pertsona baten magalean jarriko gara eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Ekine Zapiainekin, Antxeta irratian. Ba, gaurkoan ere bertze magal goxo bat ezagutuko dugu. Neri pasatu zitzaidan momentu batean agertu zela feminismoan ere bizitzan eta gustatzen zait erramoldea feminismoak salbatu nindula. Hola sentitu dut beti. Eta ez dakit, akaso gaurko gonbidatuan kasun ere holaxe izanen da. Katxalin, ezkerra, atxaldeon.
Atxaldeon, atxaldeon.
Zerma dut.
Ongi, ongi, urduri xamar, bakizu, la jendeak aitu behar didalaik sentitzen den urduritasun horrekin, bai.
Tira, Katxalin, nik aurkeztu zaitut ja, hola, labeharrez paratu dizut feminista etiketa, baina utziko dizut zuri zure burua aurkezten, nor da Katxalin?
Ba, ez ez, etiketa ona da. Ba, Katxalin da, bueno, pues 28 urteko emakume bat, erranen dugu, euskalduna, euskaltzalea ere bai, independentista, ere naizela erran nahiko nuke, zen borrokalaria duena, edo, eta Bidasoaldean kokatzen den emakume bat. Hondarribi tarra sortzez, baina baztandarra izatez, erranen dut, eta orai beran bizi naiz.
Ez dakit, Katxalin, nik burutan nuen zuk izanen zenuela diskurso bat bizitzaren inguruan, gai difentin inguruan aipatu duzu borrokalari zena baduzula. Bai, badituzula argi zure ideiak. Asmatu dut, ala da.
Bueno, bai, argi ditut, baina zalantza ere interesatzen zait. Iruitzen zait, ideiak eduki behar direla, landu behar direla, ausnartu behar degula, eta horrela egiten dudala uste dut, baina beti ere xirrikituak idikiak utzi behar direla, ba, ideia horiek birplanteatu, berrausnartu, eta, bueno, pues, ez dira sekula era bat aldatzen, baina aldaketetarako ere irikiak egon behar direla ideiak.
Hortan arituko gara, Katxalin, gaur hausnartzen arituko gara, ikusiko dugu, ea ideiak aldatzen zaizkigun edo ez. Nik aipatu nizun, bueno, bortz bide edo aukeratzeko, bortz gai, eta zuk errantzen idan feminismotik landuko zenitula gai ezberdinak, eta lehendabizikoa musika zen. Katxalin musikazalea edo musikaria ere bada.
Bai, 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 oso gainera. Bai, aipatu zenidanean, zera bortz gai zehaztea, eta orai martxoan 8ko astean gaudenean, iduritzen zitzaidan importantea bortz gai horiek feminismoarekin edo lotzia. Eta noskin ere biziekin ere bai lotzia. Ba, ni feminista naizelako, esperientziak horrela egin hauelako, edo nire bizipenek horrela egin hautelako. Eta bai, musikaritzat ere badut nire burua. Aurkezpenean ez dut erran. baina bai, musikarekin beti izan dut harremana, txiki-txiketatik, ba, gurasoak musikazaliak zirelako, eta nik ere koro batian abestu nuelako aurra-aurretatik. Gainera, musikak ere salbatu ninduen, ez bakarrik feminismoak, musikak ere bai. Eta, bueno, ba, gertatu zitzaidan musika akin izan zen, vibratu arazten ninduen zerbait izan arren, bigarren mailako izatera, edo nere bizitzan bigarren mailako zerbait izatera utzi nuela. Eta nik uste dut horretan badaukala darra gaur egun musikari izateko, edo ni aurra nintzenean musikari izateko bete behar ziren baldintzak enituela ikusteak, ez? Ba, gehienetan gizonezkoak zirelako estenatoki gainean zeudenak, leku hartzen zutenak, honetan ere, eta emakumeok daukagun edo emakume askok daukagun mediokrearen edo ez behar beste on edo ez ainona izatearen sentsazio hori beti izan dudalako nere barruan. Eta orduan, ba, uste nuen hori etzela nere lekua. eta orduan bazter batean utzi genuen. Horregatik, iruditzen zait, importantea dela begirada feminista hori ere musikan jartzea, erpin desberdinetatik, ez hori bakarrik. Eta denbora kaurrera eginala, ba, martxoak 8 baten aitzakipean lagunekin elkartu ginen, hasi ginen elkarrekin kantatzen, eta kantatzen eta musika egiten eta talde bat sortu ginuen eta ordun gaur egun saiatzen gara estenatokian ere gure lekua edukitzen naiz eta desente kostatzen zaigun, ez? Baina aurrera urratxo hori egin dugu. Ordun bost emakume gara eta gure aldarrikapenak ere plazaratzen ditugu hor musikan.
Hor ere talde bat dago, Katialen, sare bat dago. Uste duzu bakarrik emango zenukela pauso hori inoiz?
Ez dakit. Ez dakit bakarrik emango nuken edo ez, baino sarean asko ze hobeto eta erresago ematen da bai noski. Mm-hmm. Bai, goxuago da eta segurtasun gehiago eskaintzen du sariak.
Gero Katialen, musika estilo bakoitzean edo erregistro bakoitzean ere badaude estigmak, estereotipoak, ez? Zuka aipatzen zenuen nola mediokre sensazio hori edo, haunitzetan ez, emakumeok ere igual ikusten dugu musika erregistro bat ez dela gurea edo ez dugu gure sentitzen. Mm-hmm. Zuek ze musika egiten duzu, zuk ze musika goko duzu?
ala da. Bai, egia da. Neri adibidez kostatzen zait kantatzea oihu egiten. Bai, eta nik ere ez dut ikusten nere registroa denik, eta segurazki horrek badauka, zuk esan duzunak badu zer ikusia. Guk egiten dugu musika da nahiko melodikoa. Melodiak badauka presentzia handia. Eta ez da oso zaratatxua edo erranen dugu. Naiz eta baditugun gure momentuak ere. Eta horrekin ere, hausteko proposamenak ere egongo dira, segurazki aurrera gozeren, denbora guztian birplanteatzen dugu musika egiteko modu hori ere.
Katialen, ez egit urte, erranen uke egunez egun aldatzen da mundu hau, eta Euskal Herriko panorama musikala edo aldatu da. Gainera justu gure herrian erranen uke ez, musikak izan duela normalki izaera politiko nabariago bat ez. Eta ez dakit galetuko banizu ze begiradatik begiratzen diozun gaur egungo Euskal musika panoramari edo?
ez dakit, ez dut sobera garbi. Nik errango nuke euskaldunak listuak izan garela. Jakin dugula musikak badaukala kriston boterea. Justu atzo aipatzen nion lagun bati, diskurso bat botatzen duzunean jendeak entzunen du eta iritsiko zaio, baino kantu batean diskurso bat txertatzen duzunean, kantu hori ikasi egiten dugu eta geure ganatzen dugu. Eta orduan biderkatzen da diskurso horren almena, ez? Eta hori nik uste dut hortan jakitun izan garela, 80ko hamarkadatik, baina lehenagotik ere, errango nuke, ahoz-ahozko transmisioan iritsi zaigun musikak edo kantuek, badaukatela jakintza hori, kantuaren bidez herria egin daitekela. Eta gaur egungo musika.
Bai.
bada denetik, iruditzen zait oso anitza dela. Denetik, errango nuke geroz eta gehiago ausartzen garela gauza diferenteak egitera. Gazteak heldu dira indartxu. Akaso gauza batzuk egiten dira nire itzaizkianak gustatzen.
Hori galdetu behar nizun. Ea zorrotza zaren.
Bai, nahi baino zorrotza guana. Bai. Baina ikuste ditut ere bai emakumeak ari direla leku hartzen, lotxi gabe, edo zer egiten dutela ere aitzinet, eta hoi gustetzen zait. Bai.
Beraz ez duzu imaginatzen zure bizitza musikari gabe, ez?
Ez. Bai, importantia da musika.
aurretik, Aialen bigarren gaira eginen dugu salto. Tradizioa, ez dakit hitz joko bat badago, tradizioa, traizio. Zergatik tradizioak, Aialen?
Bueno, ba, ni tradizioak egin induelako feminista kontziente. Hondarribin sortu nintzela errandut lehen, eta Hondarribiko alardearen gatazkak eztanda egin zuenean, matxismoak bere garra ilun eta zorrotzak erakutsi zizkigunean, bueno, dagoeneko nera autua egin nuen, eta bueno, ba, horregatik harrikatuak, insultatuak eta barri izan gara. Eta orduan, bueno, pues horre tradizioaren inguruko hausnarketa beti egon da presente nere buruan. Bueno, nere bizian. Eta gero ere, baztanera bizitzera ganintzelaik, baztanen ere mutildantzen gaiaren inguruan horre ere gatazka izan dugu. Eta, bueno, horre ere buru belarri bilina ize mutildantzetan dantzan, baina baita ere mutildantzak erakusten, eta mutildantzen munduan murgiltzen. Ez bakarrik feminismotik, eta baita ere tradiziotik, ez? Ba, tradizioaren ikuspegi horretatik. Tradizioa traizionatu erran duzu, nik uste dut ez dagoela traizionatu beharrik. Iruditzen zait, nik nere burua tradizionalistatzat dut, iruditzen zait, erroetatik edatia erabat importantia dela, izaten segitu nahi baldin badugu. Eta ongi zehaztu behar dugula gure hortzi muga, eta tradizio hortan laguntzen aldigutela. Garenetik edan, eta joan nahi dugun hortan jarri gure asmoa. Eta horregatik, bai iruditzen zait, kasu honetan, baztanen mutildantzak mantentzea beharrezkoa dela, ematen digulako nortasuna, delako dantza sistema bat ba, baztanen garatu dena, eta importantea dela, hori mantentzea, baino aldaketak sartuz beharko balira, eta adibidez emakumeen presentzia, ba, da behar dugun aldaketa bat, bertzeri gabe.
Ze hor zabaltzen da meloi bat, Katialin, dela nola hartzen den tradizioaren erro hori? Zer den benetan, ez, erroa dena, zer gero bere gainean eraiki dena, eskubide urraketa bat baldin badu bere gain. Zaila egiten zaizu zuri ere batzuetan tradizioari, ez egit, leial izatea, neurri hortan, baina eroaldi berean, ez, aldaketa sustatzea.
Ez que nik uste dut, tradizioa ez dela leial izateko kontu bat. Tradizioaren hitza transmisiotik dator, eta transmisioak bere baitan daukana da aldaketa. Ez dauka besterik. Osea, ahoz-ahozko ohituren jarraipenak duen bezala, ez? Zuri zerbait heldu zaizu, eta zarenetik beste zerbait ematen duzu. Osea, jarraipena da besterik gabe tradizioa. Beraz, nik uste dut, egon-egon ere ez dagoela ezer behar-beharrezkoa dela mantentzia. Baina, ongi ikasi behar da zer datorren, eta errespetuz tratatu, eta gero, ba, osnartuta, edo gehiago osnartu gabe ere. Egin nahi duzun, edo sentitzen duzun, edo sentitzen dugun, agian kolektiboan itzai mar da gehiago. Garai horrek bizi duenaren arabera aldatu, eta hurrengoi horrela utzi nahi dutena egin dezaten.
Hasieran aipatzen zenun, Katialin, euskaltzale etiketa ere gehitzen diozula zure buruari, nik tradizioa zari naizenean hizkuntzak pisu handi bat hartzen du, nire diskursuan behintzat, euskarak ze pisu du Katialinengan?
Gerozta gehiago, gerozta pisu handiagokoa. Bai, uste dut ere hortan ere tradizionalista naizela. Hau da, gure herriaren hizkuntza mantendu nahi duen hoietako bat, ez? Bai, ze pisu duen. Ba, nik autua egin nuen, euskaraz biziko nintzenaren autua egin nuen. Akaso aukera izan dudalako autu hori ere egiteko, beste batzuk agian ez duten naiz eta nahi duten. Badaukat aukera euskaraz lan egiteko, badaukat aukera lagunekin euskaraz aritzeko, badaukat aukera nire gustuetan edo afizioetan euskaraz aritzeko, beraz, euskaraz bizi naiz. Eta batzutan ateak zabaltzen zaizkidanean edo aukera ematen zaidanean gauza batzuk espainolez egiteko, ba ez esaten diot, bertzeri gabe. Gero azken boladan pixkat malgutu naiz, zentzu batean, baina uste dut oraindik ez daukadala sobera garbi malgutasun hori noraino iristea nahi dudan, eta hortan utziko dut.
Niretzako, Katialin, herri honetako bertze tradizio bat transmisio hortatik edo jaso duguna da auzolana eta herrigintza eta kolektiboan aritzea eta taldean aritzea.
Bai, noski. Iruitzen zait, antolatu behar garela. Edo zer dela ere antolatu behar garela, eta elkarrekin gauzak aixe indar gehiago hartzen dutela. erregintzan, ba, bai, adibidez hemen berara etorri berritan goldatzeekin lanean hasi nintzen, edo, bueno, lanean edo militatzen hasi nintzen, eta, bueno, ba, bestetan ere aritzea ez dute deskartatzen, Katakuko kulturelkartean ere banago, eta, mm-hmm. bai, ba, beti aipatu ditudan ere afizio edo militantzia esparruak lotzen ditut, eta, bai, mm-hmm. bai.
Batzuetan tradizioarekin aldaketa hori emateak edo ekartzen du pixkat neke pertsonala edo tarka pertsonalak erranen uke jendearekin hartu emanean, jo gero erraten da ez pertsonala ere politikoa dela. Suertatu zaizu zuri talka hoien aintzinean ikustea zure burua?
Bai, bai, bai. Bai, ez da bai da unitzetan aritua naiz. Bai, bai, eta suertatzen zaizu batean, hartzen zarela zure barridia edo zer dakit, zurekin tragotan mm-hmm. dabilenak ez duela nahi, zu izatea bere mailako pertsona bat, hau da, zure eskubideak ukatu nahi dizkizula. Eta bai, horrek zuzenean gatazka ekartzen du eta ez atsegina. Baina, bueno, nik uste dut bizitza honetan zerbait lortu nahi baldin badugu, beldurra galdu behar diegula horri, mm-hmm. eta egiten ari garen sinesten baldin badugu, eta taldea baldin bagara, eta aurre egin behar diegula, eta gatazkari ez diegula beldurra eduki behar, eta ez da bai deri ere ez, eta bai.
Loa dilo maitia, Sereni aurraskinuk eben dolugari egik zeruk oangudier eribatez batza Pentsa dizen aitari, jindak igurxari.
Mendilero bat, zulatu Robi batekin makro proiektu baten namuan gezurra zintzilik neskatza duten mutikoa
Katialen uste dut, beldurroiek gainditzeko edo lagungarri izaten aldela aukeratu duzun urrengo gaia dela zaintza. Ze ezakit azken boladan bereziki solastu gara zaintzaz eta ekarri dugu zaintza gure hitzen benpin erdigunera, bizitzen erdigunera ekarri nahi hortan edo zaintza. Zergatik.
Bai, bueno, azaroren 30-ko grebak erdigunera ekarri zigun, edo greba horren prozesuak erdigunean jarri zigun feministoei gaia, ez? Gai hori landu beharra. Lehenagotik ere bagenuen, eh? Osea, bagenuen horren inguruko osnarketa. Baina presenteago dugu momentu honetan, ez? Bueno, azken baitan, zaintza da gure egunerokoan bizi osoan zehar behar dugun zerbait, bai jaso eta bai eman. Eta erabat desorekatua dago gutxietxia, zokoratua, errango nuke ere, bai. Ba, sistema kapitalista heteropatriarkal honek ez duelako bizitzetan oinarritu sistema, baizik eta ekonomian edo etekin ekonomikoetan, eta bakarrik produkzioari eman diolako garrantzia, ez? Orduan, bai, tokatzen zaigu orai horren inguruko hausnarketak egitea eta jendartean zabaltzea, ba, ze egoera kritikoan gauden jendarte bezala, eta borroka hori pizten segitu behar dugu, eta interpelatzen, eta tokian tokiko errealitatetara ekartzen, eta bai, eraldatze prozesu bat behar du, erabat zaintzak.
Azaroaren 30ra egun historikotzat jo dezakegu, zakit ordura arteko bide guztia emandako prozesu osoa nola oroitzen duzu? Ze oroitzapen duzu egindako lan guzti hortaz?
Neretako izan da arraspuite, berako errealitatea zagutzea, berako zaintza errealitatea zagutzea. Bueno, lagin bat ezagutu dugu, ez dugu dena ezagutu. Prozesua gogoratzen dut, saretze prozesu bat bezala. Harremanak egin genituen berako zarretxeko langilekin, harremanak egin genituen mukixu aurreskolako zitzaiekin, harremanak egin genituen maili eta usianeko langilekin, harremanak egin genituen etxeetan interna gisa dauden langile ekin, ez nahi bezain beste, hori zaiena izaten ari da. Eta, bueno, ba, jabetu edo gure eztabaidetara ekarri genuen, ba hoixe, zaintzaren garrantzia. Eta gero gogoratzen dut ere, ba, izan zela oso nekeza, osea, lan pile egin ginuela, burubelarri aritu ginela, eta oraindik ere bagabiltzala, zeren 1930ko greba izan zen, mugarri bat, baina zaintzaren gaiarekin lan egiten segitzeko, ez? Eta orduen, ba, bai, eta bagabiltza oraindik ere hortan.
Piskat hortik heldu dira, ez? Aurtengo martxoaren 8ko, ez? Euskal Herriko mugimendu feministatik egiten diren aldarriak, eta ez dakit, herriko lanketa ere nabari da, azaroako 30 hortatik heldu dela?
Bai, guk lanketan zaintzaren diskursoa ere izan dugu, egin dugu, orain adibidez, martxoaren 8ean egin genuen berako zaintza errealitatearen hausnarketa bigarren saioa, eta bueno, pues hor segitu ginuen berako realitatearen inguruan hausnartzen. Orduan bai, badu bai. Eta egunean bertan ere bai mobilizazioetan presente egonen den gaia izanen da bai.
Zegin, eri pasazitzaidan, azaroaren 30ko zaintza grebarekin ez, batean ohartzen zarela, ostra, zaintza ez dela bakarrik ez, zaintza lanez aritzea, zaintza badela, zakit, neri pasatzen zitzaidan erosketak egitera joan, eta zeian ari erosi, edo hori ere ulertzen nuela zaintza bezala, edo etxean zakurrari jana ematea bazela zaintza, edo baratzera joatea bazela zaintza, zuri pasazitzaizun buruak klik hori egitea eta bapatin dena zela zaintza.
Bai. Bueno, ez dut gogoratzen momentu hori klik bezala. Igual lehenagotik banuen hori presente. Neretako izan zen klik handiagokoa ohartzia, osea, ze soldata arrakalan ze garrantzia duen ere lanaren banaketak eta zaintza lanak ere nola beti emakume arrazializatu, pobre edo bueno, edo pobretu hobeto esan da edo hoiei nola bideratzen zaien eta nola horrek ere sortzen duen oraindik desberdintasun handiagoa, ez? Hor izan nuen klik handiagoa. Zuk erraten duzun hori ezer erosten dugun eta, ez? Supermerkatura joan. Bueno, ni noa supermerkatura ja aspaldi. Bai, hori autu hori ja egina nuen lehenago ere. Bai, hemen badugu kontsumo talde bat eta kontsumo talde horretako kide magara etxian eta bai saiatzen gara alik eta gehien bederen janaria edo ba modu ez dakit nola erran, ekologiko inguruko bertako eta agroekologiari begirako bueno, kontsumo bat edo egiten.
Elikadura burujabetzatik ere egiten delako herriak atxaren.
Bai, noski. Super importantea. Baratzia izatea, momentu honetan lurzati bat ukitzea da, ba, nik uste dute erronka handienetako bat izango litzatekeela. Bai.
beharko dugu Zaera zar batek dio izena duena izana duela baina nor dio izana gatik izena izan behar dula
Katialen, oraintxe bertan labeko egoitzan gaude, labek ere hartzen du pixua, zure bizitzan klase borroka aipatzen zenidan, bertze gai bat ezela, feminismotik klase borroka ez, txamponaren bi alde horiek, Euskal Herrian hiru alde txamponak.
Bai, bueno, nik sindikatuan bueno, lan egite dut orain, gaur den egunean, naiz da berez ezitzaia naizen, behar berezitako ezitzaia lanbidez, baina momentu honetan liberatua nago, ordu sindikalekin, ja, bosgarren ikasturtea daukat, eta orduan ba sindikalgintzara hurbildu naiz azken boladan desente. Eta bai, ba klase borrokaren ikuspegi klasiko hori ez, zuri klase borroka erratizute eta lehenengo irudia duzu, ba fabrika bateko langileak ez, borrokan, inkluso igual kontainerrak erretzen, eta ez, olako, edo ez dakit, olako irudi oso maskulino bat, ez? Eta borroka oso maskulino bat. Bueno, gero zer den maskulino eta zer femenino ere hori ez da baiatu genezaken, baina, bueno, bai, olako irudi bat, ez? Ba, gizonak, ez? Gizonen borroka, ez? Inkluso klase borrokaren irudi klasiko hori, badira gizon batzuk eskuetan erramintak dituztenak aitzinet badaztela oinez, eta bada emakume bakarra eta emakumeak aur bat dauka besuetan, eta begira ari da gizonari, ez? Gizonak haidira aurrera begira, eta emakumea da bakarra gizonari begira ari dena, hori ere erranguratsua ba. Hori, ez, gure irudi hori. Iruitzen zait hasi garela dagoeneko klase borrokan emakumeon beharrei begira, emakumeon enpleguaren errealitateari begira. Geroz eta gehiago saiatzen ari garela alduntzen eta antolatzen eta lekua ematen sindikalgintza, ba, borroka feministari. Eta azaroren 30-ko grebak ere horretan lagundu zuen, lehenagotik hasita zegoen prozesu bat, ez? Ba, antolatzeko aukera emanez, ba, etxeetan lanean dabiltzan emakumei, edo sektore feminizatuetako borrokei zentralidadea ematen, eta inkluso borroka moldeetan ere hausnarketak bultzatuz, bai.
Baina oraindik ere, egoera zein irakurketa egiten duzu Katialen, ze bai, hasten da ez, borroka feminista nola baitez bere lan guzti hori ez, lan sektore hortan pausatzen, baina oraindik zenbat dago egiteko?
Buf, ba, haunitz dugu. Osea, lehen aipatu dut beste gai batekin soldata arrakalarena ez? Claro, gaur denegunean ikusten dugu soldaktarrak ala eta lehenengoak pentsatzen duguna da, lanpostu berean gizon edo emakume izateagatik, ba, desberdin kobratzea. Hori izango litzatekeela soldaktarrak ala, baina eske soldaktarrak ala hori baino aise gehiago da. Da, feminizatuta dauden lan hoiek ze balio ematen digun, ze balio ekonomiko, ze soldata dituzten, eta maskulinizatutako lanpostuak ze soldata duten. Hori ere bada soldatarrakala bat. Edo soldatarrakala ere bada emakume izateagatik lanpostuak murriztu egiten ditugula zaintza lanetan aritu behar garenean, eta horrek ere egiten duena da, ba, gure soldatak jeistea. Horrek ere eragiten du beste soldatarrakala bat. Eta bar orduan, oraindik haunitz dugu egiteko, ez dago lana orokorrean ez dago bideratuta bizi alizateko, baizik eta produktibo izateko, eta bizitza egon behar da erdigunean. Eta bizitza oinarritzen duena zaintza da, eta ba hori egon behar da, edo zein ordaindutako lanaren erdigunean ere.
Neri pasatzen zait, oraindik ere ranen uke, militantzia espaziotan, mistoak diren militantzia espaziotan, eta ez mistoak diren militantzia espaziotan, erabat ezberdin sentitzen naizela edo ikusten dutela ekine ere desberdina dela bietan. Zakit zure kasuan adibidez beran goldatzen parte hartu edo sindikatuan zabiltzanean lanean, ez, militantziatik ere baduela haunitz, nola sentitzen zaren?
Bai, bai, desberdin, noski. Bai, kuestionatuagoa sentitzen naiz leku mistoetan eta gehiago justifikatu behar izatea, ez, erraten dudana, egiten dudana. Eta gero ere badago zerbait haunitz ematen dena militantzian edo da, erabakigunetatik kanpo hartzen direla erabakiak. Eta gizonek haunitzetan horrela jokatzen dute, ez? Uh-huh. Bileran gaudenean, ba bueno, gutxi bera berako berdintasun bat egon daiteke, baina gero haunitzetan erabakiak hartzen dira bileretatik kanpo. Eta hoietan gizonezkoek badaukate tendentzia handia elkarren arteko aliantzak sortzera. Eta emakumeoi oraindik ere gehiago kostatzen zaigu hor inziditzea edo horretan, ez? Bai, desberdin, desberdin sentitzen naiz, bai. Goldatzen eduki dezakedan zer hori. Gero gainera gertatzen zaidan haunitzetan da emakume artean gaudenean, ez dakit lasaiago bezala, ez? Momentu baten hasten gara irrika, ez dakit zer tontakeringatik edo esan, "Bu, ze nasia gauden gaur, nola desbariatu garen edo, ez? Holako gozak, ez? Ba, ba. Beste lasaitasun batetik aritzen garela.
Ezagit, Katialen, sindikalgintzatik bera bezalako herri bat, ba, industria desente duen herri bat, ezagit, komertzio txikia geroz eta, bueno, hau ez da berako kasua, baino, ez, geroz eta agulago eta itzaliago, bai. Hilago ikusten den herri bat, nola ikusten duzun, honek baldu soluziorik iraultza ailegatuko alda.
Ba, eske hontan ere bai kontzientzia da piztu behar duguna. Hemen ere kontsumo eredua jarri beharko genuke erdigunean. Zer kontsumitzen dugu, nola kontsumitzen dugun, eta hemen ere haunitz dugu iteko. Haunitz dugu iteko bai. Antolatu beharko, bueno, antolatzen da jendea honen bueltan ere, errango nuke beran ere ari direla, komertzio txiki antolatzen ari dela, eta bar. Baino, bai, herria bizirik nahi baldin badugu, eta gainera komunitatea sendotzen du herri bizi batek, ba bai beharrezkoa da komertzio txikia bai.
Aipatzen zenuen lehen kontsumo elkartea ere badago, hor alternatibak badaude eta ikusten da, ez, funtzionatzen dutela.
Bai, nik erran nuke baietz. Hala ere iruditzen zait oraindik ere, ba, bide luzia dugu leiteko horre. Zen bidazi bezalako proiektu bat mantentzen da. Errango nuke ez berako herritarrek bertan kontsumitzutelako, baizik eta eskualde mailakoa delako. Eta etortzen da jendia Irundik, etortzen da jendia Lesakatik, ez dakit Hendaiatik etorriko den edo ez, baina inguruko herrietatik jendia etortzen da ere eta horregatik mantentzen da. Orduan, bai, iruditzen zait hortan ere badugula, bai, haunitziteko oinekoan.
Zakit, iruditzen zait, ari direla nolabait gai guztiak elkarren artean hasten ze.
Bai.
Feminismak hori du ere, ez dena bai. Hartzen dula. Eta azken gaiari buruz galdetu nahi nizuke, Katialin, landa eremua. Ezakit, bai. Bueno, bai, bera landa eremutzat hartzen dut nik. Bueno, zalantzak ditut, bilo nahiago pentsatu baietz.
Behin baina gaiagotan gertatu zait, jendeak erratea, hoxe, baino ni ez naiz landa eremuko emakume. Eske oraindik ez dugu argi landa eremua gara, ez gara? Ba bai, eta ez, hirigunea ezkaren enean, ez? Ba bagara landa eremua, beran baserriak badaude. Beran jendea abeltzaintzatik gehien bat bizi da, oraindik ere. Oraindik ere erraten dut zeren hori ere geroz eta apalagoa da. Bai, Euskal Herrian ere gertatzen zaigun bertze gauzetako bat da, landa eremua eta hirigunea nasita ere badaudela. Zeren Irun bada landa eremu ere, eta Irun bada hirigune ere. Orduan, bi gauzak izaten aldira, aldi berean, ez? Bai.
Gaur Katialin, gaur bertan, bueno, laborarien, ez, protestak zirela eta irratira ailegatzen ziren irudiak, ez, aktualitatearen berri emateko saretan taula, eta uste dut emakume bat ikusi dudala irudi guztitan, eta automatikoki hasi zait, ez, burua martxan derraten on jo, eh?
Bai, boa, unitz erraten da, era, eske gara gero ikusi beharko da ere ze nolako jendia den mugitzen edo, ze, bueno, ez dut sobera segitu, mugimendu pixka bat bai, baina ez sobera. Kau, traktoreekin egiten dituzte mobilizazio horiek, ez? Traktoretan norraritzen da edo, ez? Doike emakumeak ere arituko dira traktorian ez dute ez etzerraten, ez? Baina, bai, hor, bai, badazera usan hartu. Bueno, haunitz ikusten dugu adibidez, gure herrietan, zera, feria egunak direlaik, noren artean egiten diren tratuak, ez? Gizonak izaten dira tratu horiek egite dituztenak. Baina ez, gizonak direlako bakarrik baserrian aitzen direnak. Baizik eta eredua edo bultzatu delako gizonak izatea zentroa, ez? Gizonak izatea ba harreman horiek izanen dituztenak edo edo gizonak izatea negozioaren ardura dutenak. Ardatza edo, ez? Baserria negozio deitzen albalin bada, bai, bada, bizimodu eta bada, bai, bizimodu. Baina horrek ez du erran nahi emakumeak horrez direnik egon, egon dira, baina hemen ere, ba, ikus ezinak eta beti ere, ba, laguntzeko ideia horrekin, ez? Emakumeak lagundu egiten du baserria eta gizonaren lana da edo badago oraindik aunitz horretatik.
Gero aldi berean, batzuetan Euskal Herrian badago ez alako iruditeria bat edo imaginario bat eta da, ez, nola matriarkatuaren figura hori eta, ez, baserrian, gure baserrian amak agintzen du.
Ba, mitifikatu da unitz hori, ez? Baina, bueno, osea, gure gana ere iritsi da patriarkatua, iritsi da eta gure artean dago, ez? Uka ezina da. Erabiltzen den bertze argudio bat ere bada, zera, hizkuntzan ere ez ditugula generoak, ez? Iten zait pixkat irringarria, zera, bueno, pues eske, gure realitatea begiratzea bertzeik ez dago, ez? Osea, ze bizi modu daukagun emakumeok eta emakumeok egiten ditugun gauzek ze garrantzia duten eta gizonezkoek egiten dituztenek ze garrantzia duten, ez? Ez dakit, etxea zaintzarekin lotzen dugun gune hori, ez, eremu reproduktiboarekin lotzen dugun eremu hori, hortan, klaro, emakumeak presentzia gehiago izatea, ba, normala da. Eta aurrekin, ez, badauka unitz erikusia, ez, ba, amak eramaten dulako etxeko martxa aitzinera, ez, eta hori nora dira, gure etxean amak agintzen du, klaro, aita ez dago lako, etxian, ez, edo baldin badago dago, ba, momentu konkretu batzutan. Orduan, ez dakit, hori ze puntutaraino den agintzia.
Gero ez dakit Katialin, zapalkuntza ari gara, ere bai, solasean ari garen bitartean, eta landa ere muaz ari garenean, galdetuko banizu landa ere muak zenbat zapalkuntza dituen bere baitan, ez? Hasita hirigunean parean jartzen den orduan zapaldua dagoen sektore bat delako, emakume laborariak bi aldi zapalduak, emakume laborari arrazializatua baldin bada, hiru aldi zapaldua, ez zenbat zapalkuntza kabitzen dire landa ere muan?
Bai. Ez dakit, bai, zuk aipatu dituzunak, bai, ala izan daitezke. Gero, adibidez, azken grebaren lanketan, konturatu ginen ere, landa ere mura lanera etortzen diren emakume arrazializatuak, etxeetan lan egitera, bakizu gainera hauek badagola egoiarrentzako erregimen berezi bat, ez dela erregimen orokorra, ba, badituztela irigunetan ez dituzten beste arazo batzuk, eta da sakabanaketa. Claro, zuk lan egiten baldin baduzu herri txiki batean, agian herri txiki hortan ez duzu bertze zure ezagunik, eta zure egunean bi ordu libre baldin badituzu, ba, igual ez duzu zure lagunen gana edo familiaren joateko aukerarik, ez duzulako kotxerik, edo ez duzulako muitzeko modurik, autobusik ez daukagu, ez? Orduan, mugikortasuna ere, arazo larri bada landa eremuan. Hemen landa eremuan denok dugu autua.
Bai.
Eta auto baino lehenu motu, ez? Osea, bizi bali mazara baserria mederen. Badakigu, mugitu nahi baldin badugu, behar dugula gidatu. Aldizoi ez da gertatzen erigunetan, ez? Eta zerbitzuak ere, landa ere muan, ba, ise murritzauak dira. Hemen adibidez, anistasun funtzionala duten pertsonek lana egiteko, edo beharrezkoa duten arreta jasotzeko, ba, edo iruñeren joan behar dira, edo hemengo zerbitzuak dira arras murritzak, eta ez dute bertan daukagun beharra asetzen, adibidez, baino usanen, 25 lagun, uste dut joaten direla bertara, eta beharra ise handiagokoa da. Eta gainera hori ez da zerbitzu publiko bat, aspazek ematen duen zerbitzua da, ez? Ditugu, bai, landa eremuan problema de xente. Eta gero, ba, gutxi espen konstante hori, ez? Diskursuak irigunetik egiten dira, irigunearen beharraren dako, eta ez gara ohartzen landa eremuan badaukagula jakintza izugarria, naturarekin harremantzeko jakintza, naturaren erritmoetan bizitzekoa, beharrezkoa ditugun gauzak dira, eta atzendu egiten ditugu, ez? Edo aztu egite ditugu.
Ez dakit, problematikak edo zapalkuntzak dauden lekutan edo momentutan batzutan erresistentziak ere jaiotzen dire. Katiaren erresistentziak badaude, ez lehen aipatzen genuen, ba.
Bai, orain ikusten dugun beste erresistentzia bat izanen litzateke makroproiektuen aurrean ditugun erresistentziak, ez? Hor ditugu adibidez, baztaren arostegiaren kasua. Hoi, lekauzen egin nahi zuten kriston hotel tzarra golf zelai batekin, ez? Eta, klaro, oie, noren beharrak asetzeko, ez dela? Aberatx batzuen beharrak asetzeko. Ba, turismo eredu hori, ez, ere, elikatzen ari da, eta horren aurrean resistentzia sortzen ari da. Eta gero bestela makroproiektok, pues, arrobiak direla, edo orain etorriko zaizkigun, eta ja, bertan ditugu makroproiektu eoliko guzi horiek, ez? Horren aurrean ere resistentzia bat sortzen ari da, eta ikusiko dugu ze bide hartzen duen, zeren energia kontsumoa ere izango da, eta izaten ari da dagoeneko erabakiak hartu beharko dira, eta ja nolartzen diren erabakiak, bai.
Dena da, erabakitzea eta lerratzea, ez? Alde batean edo bertzean.
Bai, 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 ala da, ala da. Erabakiak hartu behar dira.
Bakatxalen ziur, entzuleari ere nahikoa ausnarrarazi diogula gaur, erabakiak hartzen arteko, espero dezagun behintzat, ohiturak aldatzeko. Katxalen ezkerra mila esker, zure magala guri eskaintziagatik, plazer bat izan da, eta segi borrokan.
Eskar mila unitzuri, alean bizan.